Dobrý den, vážení a milí, moc vás zdravíme, jsou tu pravidelné příběhy z kalendáře. Kdybyste teď viděli mého spoluprůvodce dnešním dílem, Honzu Kovaříka, jak na mě dělá dlouhý nos, tak by vás možná napadlo, že nemá zrovna dobré vychování, ale musím se ho zastat, není to pravda.
Není to pravda, dobré vychování mám a tak také přeji dobrý den a dobrý poslech. A já už v tomto případě de facto dávám nápovědu. Dlouhý nos, kterým jsem přivítal Terezu Stýblovou, je pro náš příběh důležitý. Ale neřekneme vám hned, komu patří, protože to bychom to s prominutím propálili příliš brzy. Raději přidáme další indicie.
Následující nápověda se totiž týká jména našeho dnešního hrdiny. Jeho maminka pocházela z malé vesnice, jejíž jméno přijal dnešní protagonista jako pseudonym.
Takže v takovém případě bych já byl Jan Rokycan. Ale budiš. Další nápovědou pro vás může být, že jako malý chlapec byl vychováván k tomu, aby se stal knězem. Rovnou prozradíme, že se nezadařilo.
A poslední indicie, přestože našeho hrdinu znáte jako autora jedné z nejslavnějších postaviček pro děti, neváhal vzít do ruky zbraň a bojovat za svobodu své vlasti.
Tak co, tušíte? Jestli nemáte ani ponětí a říkáte, že ano, tak pozor na to. Váš nos by totiž mohl narůst do obrovských rozměrů. Dost možná někteří z vás poznali, že dnešní příběhy věnujeme Karlu Collodimu, duchovnímu otci Pinokia, jedné z nejznámějších postaviček pro děti. Karlův život je rámován daty 24. listopadu 1826, kdy se narodil ve Florencii jako Carlo Lorenzini, a 26. října 1890, kdy se jeho život uzavřel. Jméno Collodi, jak Tereza už prozradila, převzal po své matce, která pocházela z malé vesničky stejného jména.
Karlo byl prvním z 10 dětí, což samo o sobě naznačuje, že rodina nebyla bohatá. Tatínek pracoval jako kuchař a maminka byla služkou na velkém panství.
Nicméně své dětství Collodi popisoval jako šťastné. Přestože v domě nebyl přebytek, nikdy v něm nechyběla láska ani odhodlání.
Tehdejší doba byla krutá. Z 10 sourozenců se dospělosti dožili jen 3. I když to bylo v 19. století běžné a malý Karlo to bral jako samozřejmost, později se právě tento motiv často objevuje v jeho díle. Vždycky věděl, že život může být tvrdý a nespravedlivý.
Rodiče si přáli, jak už to tak rodiče dělávají, aby děti měly lepší budoucnost než oni. Vzdělání neměli, ale dobře chápali, že jen díky školám se mohou jejich potomci dostat někam dál.
Už od malička proto podporovali Karlovo vzdělávání, což rozhodně nebyla samozřejmost.
Karlo byl bystrý a zvídavý. Číst se naučil dřív, než to po něm kdo chtěl, a knihy se okamžitě staly nedílnou součástí jeho života. Ale pozor, čím víc četl, tím víc měl otázek.
Byl všechno jenom ne svatoušek. Od malička měl svou hlavu a na všechno svou odpověď. I proto v něm ale rodiče spatřovali naději v to, že jednou něco dokáže.
S přihlédnutím k synově bujné povaze, ale i zjevnému talentu, rozhodli, že nejlepší bude poslat Karla do kněžského semináře. Tam se měl naučit poslušnosti a také latině a církevní kázni a dáli pánbů, možná se z něj jednou stane i kněz.
V tom se ale maminka s tatínkem mýlili. Stejně jako představení v semináři, kam Karlo nastoupil. O tom, jak to s jeho kněžskou kariérou dopadlo, si povíme za chvilku. Před pár minutami jsme našeho dnešního hrdinu Karla Collodiho opustili těsně před nástupem do kněžského semináře. To mělo podle rodičů syna trošku sklidnit.
A nejen sklidnit, tehdy to bylo celkem běžné. Chudší rodiny dávaly své nadané synky na církevní dráhu. Kvůli jistotě, ale i kvůli společenskému postavení.
Seminář ve Florencii měl pevný řád. Brzké vstávání, modlitby, ticho na chodbách, hodiny latiny, teologie, filozofie a taky přísná kázeň, která byla někdy tvrdší než doma.
Pro Karla to byla opravdu těžká změna. Měl bystrou hlavu a byl zvyklý ptát se, proč. Jenže v prostředí, kde se očekávala poslušnost a biflování, to působilo až jako provokace.
Spolužáci se učili latinské formule na spaměť. Karlo se je sice dokázal naučit taky, ale často dodával své vlastní poznámky.
Jednou měl recitovat dlouhou pasáž. Uprostřed textu se zastavil a zeptal se: a co kdybych vám to raději převyprávěl vlastními slovy? Bylo by to zajímavější. Vyučující kněz nevěřil svým uším a trest, jak správně tušíte, následoval okamžitě.
To ale na budoucího spisovatele nemělo pražádný účinek. Už tehdy chtěl být Kolody slyšet, i když to přinášelo tresty a bolest. Pro Karla to byl jenom bezvýznamný detail.
Rodiče doufali, že seminář z jejich syna udělá poslušného kněze. Jenže z Karla se díky vzdělání stal někdo, kdo dokáže jasně formulovat, co se mu nelíbí.
Nebylo na co čekat. Carlo Collodi seminář opustil. Nikdy se nestal knězem, ale právě v té době našel cestu k literatuře a psaní.
A to byla volba, která měla už brzy změnit dětskou literaturu na celém světě. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, Carlo Collodi, opustil kněžský seminář kolem roku 1842. Byla to bouřlivá doba nejen pro něj samotného, ale i pro celou Itálii. Ta totiž tehdy ještě neexistovala tak, jak ji známe dnes. A městské státy byly proslulé cenzurou a také korupcí antických rozměrů.
Například Florencie, odkud Carlo pocházel, byla součástí toskánského velkovévodství. Vládl mu tehdy Leopold II. Habsburgsko-Lotrinský, který měl pověst umírněného vládce. Někteří mu přezdívali dokonce dobrý velkovévoda.
V následujících letech začal Carlo pracovat v knihkupectví. Zpočátku dělal poslíčka, nosil rukopisy a vařil kávu, ale brzy si všimli, že má ostřejší jazyk než leckterý zkušený novinář.
Jeho první články byly krátké fejetony, plné ironie a ostrých postřehů. Vysmíval se úředníkům, maloměšťáckým zvykům i církevním dogmatům. Přesně tomu, co tehdejší Itali nejvíce pálilo. Čtenáři se v jeho textech okamžitě poznali.
Collodi si rád dělal legraci z úředníků. V jeho fejetonech úředníci přijdou do kanceláře, položí hlavu na hromadu papírů a usnou. Místo razítek zanechají na dokumentech jen mastný otisk čela a lidé jsou jim ukradení. Čtenářům se to líbilo, protože každý podobného úředníka znal.
Když se navíc podepisoval Collodi podle rodné vesnice své matky, tak měl vyhráno. Najednou to nebyl jen neznámý Carlo Lorenzini, ale hlas, který lidé znali, chtěli slyšet a který si rychle zamilovali.
Satyra a smích byly ale jen jednou stranou mince tehdejší Florencie. Tou druhou bylo napětí, které se zvolna přelévalo do ulic. Studentské spolky, tajné společnosti a dokonce i obyčejní lidé začali otevřeně mluvit o svobodě a o sjednocení celé země.
Napětí vyvrcholilo v roce 1848, kdy vypukla první válka za nezávislost Itálie. V ulicích stály barikády, mladí muži brali do ruky zbraně a mezi nimi byl i Carlo Collodi. O jeho dobrovolnické válečné epizodě si dnes ještě povíme.
Život rodáka z Florencie, Carla Lorenziniho, se uzavřel 26. října roku 1890. To je jeden z důvodů, proč o něm dnes v příbězích z kalendáře mluvíme. Ten druhý je jeho přínos světové dětské literatuře. Toho se však dopustil pod pseudonymem Collodi. Tohle příjmení si vzal podle jména obce, ze které pocházela jeho maminka. Zatím jsme našeho hrdinu provedli dětstvím, pocházel z 10 dětí a byl to synek zvídavý a poněkud jankovitý, a tak ho rodiče poslali do semináře v pevné víře, že se tam ukázní a možná se stane i knězem. Za všechny děti světa a jejich rodiče říkám, zaplať pánbů, že se to nepodařilo. Collodi seminář opustil a začal psát. Ale ještě jsme se, Terezo, ani nepřiblížili k jeho slavnému hrdinovi.
A ještě chviličku to budeme zdržovat, protože musíme zmínit Carla Collodiho jako revolucionáře, který, jak sám říkal, bojoval za Itálii, ale našel jenom chaos a špatné velení. Tak to bude hned za chvilku, čemu se budeme věnovat, jeho zkušenosti právě z tohoto období. No a potom už tedy slavný Pinocchio, toho samozřejmě nemůžeme vynechat. A také Pinocchio později v divadle a ve filmu.
Naše dnešní vyprávění v příbězích z kalendáře, jejichž hrdinou je Carlo Collodi, doputovalo do poloviny 19. století. Tou dobou se evropská společnost začala utvářet do podoby, jak ji známe dnes. Ovšem neobešlo se to bez krve a násilí. Francie už měla svou revoluci za sebou, ta italská se teprve probouzela.
Všechno začalo daleko na jihu, na Sicílii. V Palermu 12. ledna 1848 se lidé vzbouřili proti Bourbonům. Do ulic vyšli studenti, dělníci i obchodníci a z jiskry se během pár dnů stal požár, který zachvátil celý Apeninský poloostrov.
V Miláně vyrostly barikády, v Benátkách vyhnali rakouskou posádku. Brzy se revoluční vlna převalila i do Florencie, kde tehdy žil náš hrdina Carlo Collodi.
Jak už jsme řekli, vládl tam dobrý velkovévoda Leopold II. Habsbursko-Lotrinský. Zpočátku působil umírněně, povolil dokonce konstituční vládu, jenže když šlo do tuhého, utekl do exilu.
Carlo se rozhodl jednat. Nezůstal jen u psaní článků, ale vstoupil do armády.
Ocitl se tak na severu země, v bitvách u Curtatone a Montanara. Bojoval po boku studentů, zemědělců, hokynářů, kteří stejně jako on nebyli profesionálové. Všichni ale bojovali za Itálii.
Carlo odcházel na frontu jako naivní mladík plný ideálů. Věřil, že svobodu a spravedlnost stačí jen bránit a že prostě zvítězí. Jenže ukrutnost války ho velmi rychle donutila vystřízlivět.
Zpátky se vrátil už ne jako romantický hrdina, ale jako skeptik, který poznal, že svět není černobílý a že vládci i ti dobří a možná právě ti dobří mohou zradit.
Přímým důkazem mu byl právě Leopold II., který se vrátil a s pomocí rakouských vojsk se znovu chopil moci. Už ne, ale jako oblíbený panovník, nýbrž jako symbol zrady a nedůvěry.
V jedné z Collodiho poznámek z válečných dopisů se dochovala věta, kterou bychom mohli přeložit takto. Šel jsem bojovat za Itálii, ale našel jsem jenom chaos a špatné velení.
Po návratu psal Collodi o válce s hořkostí. Uvědomil si, že rozdíl mezi ideály a realitou je zkušenost, kterou si musí každý voják odžít na vlastní kůži.
On je zažil. Byly to okamžiky, které ho změnily navždy a které se později otiskly i do jeho psaní.
Po revoluční Itálie, ve které se teď s naším hrdinou Carlem Collodim ocitáme, byla zemí plnou protikladů. Lidé se teprve učili přemýšlet o sobě jako o Italech. Staletí rozdílů, které vznikly během éry městských států, se teprve měla pomalu stírat.
K tomu přispívala společná kultura a ta se vyznačovala třeba velkou oblibou pohádek a příběhů o oživlých věcech. V celé Itálii to byly motivy, které děti i dospělé fascinovaly.
Každodenní součástí zábavy bývaly loutkáři a loutková divadla. Dřevo tehdy platilo za všední, běžně dostupný materiál a tak nebylo divu, že právě z kusu dřeva se zrodil příběh, který se nakonec stal legendou.
Někteří historici dokonce říkají, že Pinocchio je tak trochu obraz samotného Collodiho. Neposlušný, ironický, vzdorovitý. A my, když už teď trochu známe Carlovo dětství, bychom to mohli v klidu podepsat.
Nápad napsat Pinocchia nevznikl jako osvícení nad archem prázdného papíru. Byla to pobídka přímo z redakce. Požádali Collodiho, aby zkusil vymyslet dětský příběh.
A tak se v roce 1881 v časopise Giornale per i Bambini objevil první díl příběhu o dřevěném klukovi, který ožil a vydal se do světa.
Zpočátku byly Pinocchiovi příběhy mnohem temnější, než jak je známe dnes. Collodi je totiž psal jako výchovné bajky, které měly děti nejen pobavit, ale i pořádně postrašit.
Mravoučná metoda Carla Collodiho šla tak daleko, že v posledním díle, a teď se podržte, neposlušného Pinocchia za jeho lumpárny oběsí.
No teda.
To měl být konec.
Jenže to, co následovalo, si dnes těžko dokážeme představit. Do redakce přišly stovky a nakonec tisíce dopisů. Děti, rodiče i prarodiče, ti všichni prosili Collodiho, aby Pinocchia nenechal zemřít, aby dostal ještě šanci napravit se.
No a tak se také stalo. Collodi příběh změnil a Pinocchiovi dopřál vykoupení. Ukázal, že pokud je pokání upřímné a opravdové, může i dřevěná figurka ožít a stát se malým chlapcem.
Dnešní příběhy z kalendáře moc rádi věnujeme Karlu Kolódymu a také Pinokiovi. Jen my tady v našich zdejších rozhlasových archivech máme hned několik adaptací tohoto známého příběhu.
Ano, stejně tak i tvůrci po celém světě si dřevěného chlapce, který touží být lepším, zamilovali.
První filmová verze vznikla už v éře němého filmu kolem roku 1911. A kde jinde, než v Itálii.
V roce 1940 pak Walt Disney uvedl svého Pinokia. Byl to nejdřív propadák, svět se právě zmítal ve válce. Neměl na pohádku čas, byť se z ní později stala klasika. No a dnes patří k ikonám Disneyho studia.
Vznikla i spousta dalších filmových a televizních adaptací. V Itálii byl Pinokio vždy obzvlášť populární a slavný seriál Le Aventure di Pinocchio z roku 1972 sklidil obrovský úspěch napříč celou společností.
Moderní zpracování Roberta Beniniho z roku 2002 naopak moc velký úspěch nemělo. Za to Pinokio Guillerma del Tora s temnějšími pojetím a stop motion animací nakonec přihrál španělskému tvůrci Oscara.
A tím to pochopitelně nekončí. Muzikály, divadelní hry, loutkové verze. Pinokio zkrátka od svého prvního vyřezání, promiňte mi tu licenci, prošel nespočtem podob a proměnil se bez nadsázky v globální ikonu.
Ať už jako pohádka na dobrou noc, disneyovská klasika anebo temný oscarový film, pořád a navždy zůstává příběhem o malém klukovi, který se snaží stát lepším, no a nakonec se mu to povede.
Je to ale i příběh o Karlu Kolódym. O chlapci, který vyrůstal v chudobě a přesto se díky píli a houževnatosti dokázal prosadit. Nejprve jako satirik, poté zakladatel humoristického časopisu a nakonec jako autor pohádky, kterou zná opravdu celý svět.
Možná právě proto Pinokio má stále co říci i dnes. Snad každý máme v sobě trochu neposlušnosti, trochu vzdoru, ale i touhu potom, aby se nám nakonec podařilo stát se lepšími.
Dnešní příběhy z kalendáře věnované Karlu Kolódymu jsou u svého konce. Díky scénáři Lukáše Zichy teď už víme, že Kolódy nebyl jen autorem Pinokia. Celý život zůstal vlastencem. Dvakrát bojoval ve válkách za nezávislost Itálie, psal politické články a satiry a nikdy se svými názory netajil.
Překládal francouzské pohádky, pracoval pro noviny, ale zároveň se zapojoval do diskusí o vzdělání a budoucnosti země. Věřil, že právě škola a knihy jsou tím, co může sjednocenou Itálii posunout dál.
Není náhodou, že největší dílo, které po Kolódym zůstalo, bylo určeno dětem. Autor chtěl vychovávat novou generaci. Nejen k poslušnosti, ale k přemýšlení a k hledání pravdy.
Jeho Pinokio nám mimo jiné připomíná, že cesta k lepšímu já není nikdy snadná, ale stojí za to si ji projít.
A Karlo Kolódy k tomu, jak a pro koho píše, kdysi poznamenal. Naše děti si zaslouží slyšet takové příběhy, které je naučí myslet. To jako zkušení rodiče podepíšeme, viď?
Ano, i jako zkušené děti. To už je sice dávno, ale je to pravda.
Ale musím říct, že kdysi dávno jsem se jako malý kluk skutečně pár měsíců bál, že až doma zalžu, tak se to stane.
Tak a ještě, že Pinokio nebyl v té původní verzi.
Ano,
to by bylo horor.
Díky pane Kolódy za podíl na mé vlastní výchově. A vám děkujeme za pozornost.
A těšíme se příště. Mějte se hezky.